Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μην ξεχνάτε ότι κυκλοφορεί πολύ δυνατό ποντίκι σήμερα του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα με τίτλο «Άγνωστος Χ, ο Εγκέλαδος». Μιλά για το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τσουνάμι μετά το χτύπημα των Ρίχτερ. Πώς επηρεάζει, λέει το ποντίκι, το εκλογικό και στρατηγικό παιχνίδι του Ερντογάν, ο καταστροφικός σεισμός, τα τρομακτικής διάστασης προβλήματα βγάζουν προσωρινά από το κάδρο τα ελληνοτουρκικά. Και έχει και ένα πολύ συγκινητικό σκίτσο του Σολούπ στην πρώτη σελίδα για την αλληλεγγύη ανάμεσα στους δύο λαούς, όπου γράφει χαρακτηριστικά «Οι φίλοι έρχονται και νύχτα και μέρα». «Δεν ήταν κισμέτ, έγκλημα ήταν», λέει το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από, από το λογότυπο του. Αξίζει να το αγοράσετε, αξίζει να το διαβάσετε, αξίζει να το στήριξετε. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον Αντώνη Δελατόλα, που τον βλέπω γκαζωμένο διότι ζητά την πρώτη ερώτηση στο δεύτερο μέρος. Για λέγε, Αντώνη.
Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι είμαι και ο αρμόδιος να τα καταλάβω όλα, αλλά αφού είναι τόσο καλή η μέθοδος της αξιολόγησης, γιατί αυτές οι αντιδράσεις από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, κυρία Υπουργέ?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ποιες αντιδράσεις, κύριε Δελατόλα?
Λένε ότι έχουν συνελεύσεις, έχουν κάποιες ενστάσεις για τις ποινές. Κάποιος που δεν θα θελήσει να μπει στην πλατφόρμα, τι προβλέπετε? Προβλέπονται ποινές?
Κοιτάξτε,
βλέπω κάποιες.
Είναι πολύ λογικό όταν για 41 χρόνια δεν έχει γίνει το αυτονόητο. Και γιατί λέω το αυτονόητο? Γιατί το κάνουν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης? Είναι στραβός ο γυαλός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε? 41 χρόνια δεν έχει γίνει στη χώρα μας, ενώ είναι κάτι απολύτως δεδομένο και βασική πολιτική στην εκπαίδευση σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Λογικό λοιπόν είναι, με όλες τις αλλαγές που κάναμε, τη δράση είχαμε και όταν πρωτοξεκινήσαμε την αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Και τώρα έχουμε συμμετοχή στο 99,5% περίπου. Αντιδράσαμε όταν είχαμε, όταν ξεκινήσαμε την αξιολόγηση παιδευτικού συστήματος. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να αλλάξει παιδεία στη χώρα μας? Πώς οτιδήποτε θα πάει καλύτερα αν πρώτα δεν αποτυπωθεί και δεν έχει ένα μηχανισμό βελτίωσης? Όλοι αξιολογούμαστε εδώ, στο σταθμό, όλοι αξιολογούνται. Δεν υπάρχει χώρος να μην αξιολογήσει. Εμείς αξιολογούμαστε τους πολίτες κάθε μέρα για το έργο μας, κάθε μέρα και πολύ σωστά. Οι εκπαιδευτικοί πώς θα γίνουν καλύτεροι? Η αξιολόγηση είναι συνώνυμο της βελτίωσης. Δίνουμε λοιπόν εργαλεία στους εκπαιδευτικούς. Αν κάποιος εκπαιδευτικός αξιολογηθεί θετικά, παίρνει μόρια τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για να ανέβει στην πυραμίδα της εκπαίδευσης, να γίνει διευθυντής σχολείου, να γίνει διευθυντής εκπαίδευσης, να γίνει περιφερειακός διευθυντής. Και φυσικά αυτό συνεπάγεται και μισθολογική άνοδο. Εάν κάποιος δεν αξιολογηθεί θετικά, τότε προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση. Επιμόρφωση ενδεχομένως και στο επιστημονικό κομμάτι που είπα πριν. Και
επομένως,
στο κομμάτι
δεν
μιλάμε
για ποινές, μιλάμε για υποστήριξη.
Μα κύριε Χατζηνικολάου, όλη η φιλοσοφία της αξιολόγησης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες, είναι καθαρά βελτιωτικής φύσης. Πώς θα δώσει ένα εργαλείο βελτίωση, πώς θα γίνουμε καλύτεροι? Να στο πω με ένα παράδειγμα από την αξιολόγηση σχολείου. Όταν ξεκίνησε η αξιολόγηση σχολείου, και εκεί είχαμε αντιδράσεις. Πήγα πριν από κάποιες εβδομάδες σε ένα σχολείο στην περιφέρεια, μιλάω με τους εκπαιδευτικούς, μου λένε: ξέρετε, στην αρχή ήμασταν αντίθετοι με την αξιολόγηση. Λέω: γιατί? Λέει: γιατί δεν είχαμε καταλάβει, θα μπορούσε να συνεπάγεται μείωση χρημάτων των σχολείων. Λέω: δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ναι, λέει: το διαπιστώσαμε, αλλά διαπιστώσαμε και κάτι άλλο. Λέω: τι? Λέει: κάναμε αξιολόγηση και είδαμε, για παράδειγμα, ότι στον άξονα εξωστρέφεια δεν κάνουμε πράγματα ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν της αξιολόγησης διαπιστώσανε πόσα πολλά μπορούν να κάνουν στην εξωστρέφεια του σχολείου, για την εξωστρέφεια των μαθητών και του σχολείου, και την επόμενη χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόσαν ευρωπαϊκά προγράμματα. Να πως η αξιολόγηση λοιπόν οδηγεί στην βελτίωση. Αξιολόγηση ίσον βελτίωση.
Τώρα, είχα εδώ στις 10.30 στην πρώτη ώρα της εκπομπής μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σας χρεώνει η ευθύνη, κυρία Κεραμέως, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν αποδέχεται τα αιτήματα των ηθοποιών και των άλλων καλλιτεχνών. Είπε μάλιστα ο γραμματέας του ΚΚΕ ότι ενώ η κυρία Μενδώνη του είχε αφήσει να εννοηθεί κάποια στιγμή ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση για να γίνουν ανώτατες σχολές οι δραματικές σχολές, μαθαίνει, λέει, πληροφορείται εξωδίκως ότι αυτό το μπλοκάρει το Υπουργείο Παιδείας και η Κεραμέως.
Να σας πω ποιος το έχει μπλοκάρει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας. ο κύριος Τσίπρας. Πώς θα γίνουν ανώτατες, θα σας πω.
Πηγαίνει τακτικά στο θέατρο, ακόμα και αυτό
έχει Δελατόλα. Θα σας πω, κύριε Δελατόλα. Τι λέτε και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει να ανωτατοποιηθούν.
Καταρχήν, ξεκαθαρίστε ότι είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς του Εθνικού Θεάτρου και όχι του Υπουργείου Πολιτισμού.
Μα δεν είναι. Το αυτή τη στιγμή δεν υπάγονται.
Γιατί να μην είναι. Αυτό δεν είναι πολύ εξόλεπτο.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζει συνολικά η κυβέρνηση. Το ΠΔΕΛΤΑ είναι το προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δομές αυτές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει μια συζήτηση που άνοιξε για πρώτη φορά για να δημιουργηθεί μια ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών υπό το Υπουργείο Παιδί. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ανοίγει αυτή η κουβέντα. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σας πω όμως γιατί αυτό που είπε ο κύριος γραμματέας προηγουμένως δεν έχει βάση. Οι περισσότερες σχολές στον χώρο των παραστατικών τεχνών είναι ιδιωτικές. Οι περισσότερες. Πώς ακριβώς θα ανωτατοποιηθούν, και είναι και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι στις ιδιωτικές, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θέλουμε να έχουμε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία
αναλύουν τον κόσμο. Φαντάζομαι ένα σύστημα αξιολόγησης. Με ένα σύστημα αξιολόγησης.
Μα μισό λεπτό, κύριε Δελατόλα, το Σύνταγμα το απαγορεύει. Το απαγορεύει το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Να πούμε το εξής όμως για το θέμα. Προσέξτε, υπάρχουν δύο ζητούμενα εδώ. Εγώ θέλω να μιλήσω τελείως ξεκάθαρα. Το ένα έχει να κάνει με το προεδρικό διάταγμα, το προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τι έκανε. Ήρθε και έβαλε, αν θέλετε, οργάνωσε 350 ίσως κλάδους. Ένας από αυτούς είχε να κάνει με τον καλλιτεχνικό χώρο. Προσέξτε, για θέσεις καλλιτεχνικές, όχι. Για θέσεις σε σχολεία, όχι. Για κάποιον καλλιτέχνη ο οποίος μπορεί να πάρει, να θέλει να πάρει μια διοικητική θέση στο Υπουργείο, στο Δημόσιο. Όχι για να γίνει ηθοποιός ή για να γίνει κάτι άλλο. Άλλαξε κάτι το προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με αυτό που ίσχυε? Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν έχει βάση, κατά τη γνώμη μου, αυτή η αντίδραση. Ωστόσο, σε ποιο σημείο έχει βάση? Στο ότι πράγματι 30 χρόνια το πεδίο αυτό είναι αρρύθμιστο. Αυτό είναι αλήθεια και έχουν δίκιο σε αυτό. 30 χρόνια είναι αρρύθμιστο και γι' αυτό η πρώτη κυβέρνηση, η οποία θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και έχει ξεκινήσει ήδη, είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν συγκροτηθεί τρεις επιτροπές υπό την ηγεσία της κυρίας Δουνδουλάκη στο Υπουργείο Πολιτισμού για να εξεταστεί για πρώτη φορά το ζήτημα δημιουργίας ανώτατης δημόσιας σχολής παραστατικών τεχνών στο μοντέλο της ανώτατης σχολής καλών τεχνών. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το έκανε αυτό.
Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνετε με τίτλους δημοσιογραφικούς εν όψη και των εκλογών που έρχονται έναν απολογισμό τετραετίας στο Υπουργείο Παιδείας, τι θα λέγατε?
Τέσσερα χρόνια,
τι έχετε να πείτε στους πολίτες?
Τέσσερα χρόνια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Από τις βάσεις, από τα θεμέλια, από τον νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, μέχρι το πανεπιστήμιο και τη διαβίου μάθηση. Με πρωτοβουλίες όπως επέκταση του νηπιαγωγείου κατά ένα χρόνο, τον νηπιαγωγείο από τα τέσσερα, αγγλικά από το νηπιαγωγείο, 25.000 διορισμοί, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, 166 νέα προγράμματα σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση, πολύ στενότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας, πώς προσφέρουμε ακριβώς ειδικότητες που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, στα πανεπιστήμια μας. Πολλές περισσότερες δυνατότητες για τους φοιτητές μας, όπως εσωτερικό Εράσμους, όπως κοινά πτυχία, όπως διπλά πτυχία, όπως πλήρες πλαίσιο για την πρακτική άσκηση, εξωστρέφεια με 30 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Το έχουμε συζητήσει και εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία ήρθαν στη χώρα μας. Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη σε όλα αυτά που συζητάμε στην παιδεία τέσσερα χρόνια τώρα. Και ο στόχος πίσω από κάθε πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας είναι ένας. Πώς η επόμενη γενιά θα γίνει πολύ πολύ καλύτερη από τη δική μας. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου πίσω από κάθε πρωτοβουλία.
Άρα 10 στην αξιολόγηση, από ό,τι άκουσα.
Κύριε Δελατόλα, αν θέλετε να συζητήσουμε.
Το λέω χαριτολογώντας, συγγνώμη, δεν σας
Όχι, να μας πει όμως η κυρία Υπουργός, συμφωνώ με τον Αντώνη Δελατόλα, να μας πείτε και πού δεν προχώρησαν τα πράγματα όπως θα θέλατε. Πού δεν πήγατε καλά. Αν κάνατε δηλαδή μια αυτοκριτική, τι θα μας λέγατε, σε ποιους τομείς δεν έχουμε προχωρήσει όπως θα έπρεπε?
Θα σας πω.
Γιατί τα θέματα παιδείας στις δημοσκοπήσεις απασχολούν τον κόσμο πάρα πολύ και βλέπω ότι και η κυβέρνηση το μαζί με τα θέματα υγείας το έχει το νου της αυτό, ότι κάτι πρέπει να κάνει καλύτερα.
Κύριε
από
Δελατόλα,
αυτά που έχει
δεν
κάνει.
Υπάρχει αμφιβολία, διότι η παιδεία μπαίνει σε κάθε σπίτι της χώρας. Και έχουν όλοι άποψη και καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Μπαίνει σε κάθε σπίτι της χώρας. Από εκεί και πέρα, ότι θα θέλαμε κάποια πράγματα να είναι ακόμα πιο, ας πούμε, το μισθολογικό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στο μισθολογικό. Η αλήθεια είναι, κύριε Δελατόλα, ότι έχουμε αυξήσει.
Υποδομές στα σχολικά κτίρια, αλλά δεν είναι δική σας αρμοδιότητα αυτό.
Ναι.
Όμως υπάρχει θέμα με τις υποδομές.
Και η αλήθεια είναι ότι τώρα θα βάλουμε διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία και σε τρομποτικής, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ στις βασικές υποδομές. Ως χώρα πρέπει να επενδύσουμε. Και λαμβάνονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης από δήμους, από περιφέρειες για να ανακαινιστούν σχολεία, αλλά θέλουμε πολύ περισσότερο. Και είπα πριν ότι έχουμε αυξήσει κατά πολύ τις απαιτήσεις στο σχολείο. Οφείλουμε να αμύψουμε και καλύτερα τους εκπαιδευτικούς μας. Είναι γεγονός αυτό.
Πολλά μηνύματα από πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που λένε ότι δεν τους έχει στηρίξει αρκετά όσο θα έπρεπε τουλάχιστον το Υπουργείο. Τι
σε λέτε? Ένα νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, το οποίο είναι υπό επεξεργασία, θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια σε μεγαλύτερη έκταση. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε εκτενώς με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα με πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της συνέντευξής μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Νίκη Κεραμέως, και θέλω να ρωτήσω, κυρία Κεραμέως, δεν έπρεπε η κυβέρνηση να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχει συνένεση στη διάταξη που μπλοκάρει την κάθοδο Κασιδιάρη στη Βουλή?
Κύριε Χατζηνικολάου,
δηλαδή δεν έπρεπε να προσπαθήσετε παραπάνω να έχετε και το ΣΥΡΙΖΑ μαζί σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, μήνες ολόκληρος, από τον Νοέμβριο, προσπαθούμε, έχουμε ενημερώσει τα κόμματα για την πρόσφυγη τροπολογία και συζητάμε το περιεχόμενό της από τον Νοέμβριο, μήνες ολόκληρος. Αλλά ξέρετε, αυτό που διαπιστώθηκε, καταρχάς θα σχολιάσω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν. Τι θα πει παρόν σε αυτή την τροπολογία που πάει να μπλοκάρει ξεκάθαρα το κόμμα Κασιδιάρη στη Βουλή? Τι θα πει παρόν? Θα πει απόν από μια τεράστια.
Έχει ενστάσεις. Θα πει ότι έχει ενστάσεις επί συγκεκριμένων σημείων και είναι το παρόν μια πρακτική που ισχύει στη Βουλή και σε άλλα πράγματα, είναι πρώτη φορά.
Ωραία. Ειδικά σε αυτό.
Δεν μπορούμε να συμφωνούμε για μένα και σε όλα. Τι να κάνουμε?
Αλίμονο, αλίμονο. Εγώ λέω την άποψή μου όμως και λέω τώρα. Θεωρώ ότι αυτό, βεβαίως, το παρόν χτες του ΣΥΡΙΖΑ ισούται με απόν σε μια τεράστια δημοκρατική μάχη. Μάχη για τη δημοκρατία. Μάχη για τη θωράκιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να το πούμε όμως τα πράγματα ξεκάθαρα. Μήπως τελικά ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να είναι ο κ. Κασιδιάρης στη Βουλή? Μήπως αυτός ήταν ο στόχος του, για να περιορίσει τη δυνατότητα αυτοδυναμίας?
Βαρύ αυτό.
Μήπως, δεν ξέρω. Αλλιώς γιατί?
Για να περιορίσει, εντάσσεται, λέτε, τη δυνατότητα.
Για να περιορίσει τη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, δηλαδή, άμα έμπαινε ο Κασιδιάρης, αυτό θα περιόριζε έτσι περαιτέρω τη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.
Α, το λέτε αυτό, δέχεστε ότι θα πάρετε ψήφους από τη Χρυσή Αυγή?
Όχι. Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό.
Μιλάω για τον εκλογικό νόμο. Ακριβώς,
για το ποσοστό μιλάω, δεν μιλάω για ψήφους. Εμείς δεν περιμένουμε καμία ψήφο από εκεί, κύριε Δελατόλα, ούτε μία. Ούτε
μία. Κυρία Κεραμέω, σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η διατύπωση που έκανε ο κ. Αλιβιζάτο στην πρότασή του, για όνομα του Θεού?
Να σας πω το εξής, κύριε Δελατόλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μία πρόταση η οποία τι έλεγε? Η οποία έλεγε ότι πρέπει ο Άριος Πάγος να μπει σε μία συζήτηση για το ποια είναι τα ιδεολογικά κίνητρα και κριτήρια κάθε πολιτικού κόμματος. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό? Αυτή η ρύθμιση, αν έμπαινε, θα οδηγούσε, λέει, τον Άριο Πάγο στην αναζήτηση πολιτικών και ιδεολογικών κινήτρων ενός κόμματος. Μα είναι δυνατόν? Αυτό θα ήταν κατάφορα αντισταγματικό, θα έπεφτε και εκ των πραγμάτων ο κ. Κασιδιάρης θα μπορούσε να συμμετάσχει στις εκλογές. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, όταν έρχεται και ψηφίζει παρόν σε μία τέτοια θέση. Και πόσο μάλλον και με την έκθεση επιστημονικής υπηρεσίας Βουλής, η οποία χωρίς κανέναν αστερίσκο τίποτα, ενώ πάρα πολλές φορές στα νομοσχέδιά μας έχει βάλει αστερίσκους, εδώ όμως δεν έβαλε. Ξεκάθαρα. Και είπε ότι είναι πλήρως συνταγματική αυτή η ρύθμιση.
Πάντως ένα σχόλιο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα και ένα σύνθημα κεντρικό είναι «Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία». Θεωρεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία μετά την υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν δικαιούται να θεωρείται, να το πω έτσι, κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Μάλιστα, χθες ο κύριος Σπύρτζης, μας είπε εδώ στο Real FM ότι ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας είναι εκτός Δημοκρατικού Τόξου και είπε ότι και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τις παρακολουθήσεις και την αποκάλυψή τους, είναι εκτός Δημοκρατικού Τόξου.
Ξέρετε, δεν εκπλήσει καθόλου το γεγονός ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την προεκλογική, θα έλεγα, φάση, σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, καταφεύγει σε τέτοιες αδιανόητες εκφράσεις. Και το λέω διότι είναι δυνατόν το λέει αυτό στη Νέα Δημοκρατία, η οποία, σας θυμίζω, αποκατέστησε δημοκρατία το 1974. Είναι να τον το λέει αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές όμως γιατί το κάνει. Θέλει να πολλώσει το κλίμα. Έχει ένδυα επιχειρημάτων. Οι πολίτες πλέον μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Έχουν δει δύο τετραετίες. Μία τετραετία Τσίπρα και μία τετραετία Μητσοτάκη. Και μπορούν να συγκρίνουν ξεκάθαρα τι έγινε στη μία και τι έγινε στην άλλη. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν επιδιώκουμε.
Έδωσε η κυβέρνηση επαρκείς εξηγήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, κατά τη γνώμη σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή είπαμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, να χυθεί άπλυτο φως στη δικαιοσύνη. Από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, εκεί που υπήρξαν αδυναμίες στο σύστημα, πρώτος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι πρέπει αυτό να διορθωθεί και σε δύο διαδοχικές φάσεις έφερε ρυθμίσεις στη Βουλή, οι οποίες θωρακίζουν έτσι περαιτέρω το σύστημα. Σας θυμίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχε μειωθεί ο αριθμός των υπογραφών για τις επισυνδέσεις, επί Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε. Άρα και συνεργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να χυθεί άπλετο φως, οι αρμόδιοι φορείς δηλαδή συνεργάζονται, για να χυθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη όπως πρέπει. Και δεύτερον, φέρνουμε επιπλέον ρυθμίσεις για να θωρακίσουμε το σύστημα. Να πω όμως κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως ο Πρωθυπουργός, κυρία Υπουργέ, είπε ότι κάποιες παρακολουθήσεις στο κομμάτι, τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, εννοούσε των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και του στρατού και δεν ξέρω ποιον άλλον, ήταν εκτός πλαισίου ΕΥΠ. Αν συνέβη αυτό, πάλι η ευθύνη γυρίζει στο Μαξίμου, γιατί αυτή είχε
κύριε
τον
Πρωθυπουργός
εποπτικό ρόλο.
Είπε από την πρώτη στιγμή να χυθεί άπλετο φως.
Είναι χειρότερο.
Είπε καμία αντίρρηση, άπλωτο φως. Ας δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη.
Αλλά η ευθύνη είναι ευθύνη, ακόμα και αν δεν ξέρεις για που συμβαίνει κάτι εκτός πλαισίου. Δεν είναι δική μου.
Είπε ξεκάθαρα. Ας δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη και εμείς εδώ είμαστε για να θωρακίσουμε και περαιτέρω το πλαίσιο. Να πω όμως το εξής. Επειδή είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς το λέω ξεκάθαρα. Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση. Επιδιώκουμε τη σύγκριση. Θέλουμε οι πολίτες να συγκρίνουν. Να συγκρίνουν την τετραετία Μητσοτάκη με την τετραετία Τσίπρα. Να συγκρίνουν και να μας κρίνουν. Αλλά βεβαίως, ξέρετε, τώρα διανύουμε μια πολύ περίεργη περίοδο. Και το λέω γιατί πρέπει να σας πω, εγώ ούσα βουλευτής και στο βόρειο τομέα, θεωρώ ιερό την τιμή να εκπροσωπήσει τους πολίτες. Οι πολίτες μας έχουν εκλέξει τους 300 βουλευτές για να κάνουμε ένα πράγμα. Για να μελετούμε νομοσχέδια, να τοποθετούμε στα νομοσχέδια και να ψηφίζουμε. Και πληρώνουν ο ελληνικός λαός για αυτό το πράγμα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που από ό,τι φαίνεται, από τη μέρα, προσέξτε, από τη μέρα που ανακοίνωσαν ότι πλέον δεν ψηφίζουν, μέχρι να γίνουν εκλογές. Διότι δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, μα γίνουν και Μάιο οι εκλογές. Ή Απρίλιο ή Μάιο, μπορεί και Μάιο. Αν πάνε τέλος Μαΐου οι εκλογές, δηλαδή για να καταλάβω, θα έχουμε τρεις μήνες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό και θα λένε όχι, εγώ απεργώ, δεν ψηφίζω.
Γιατί ακριβώς. Και θα εμφανιστεί στη Βουλή, μην άγχεστε.
Εντάξει, να το δούμε αυτό. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Δελατόλα. Συζητήσαμε πριν για το νομοσχέδιο για το bullying. Το νομοσχέδιο αυτό για το bullying και το bullying ευρύτερα είναι ένα δεξιό ή αριστερό ζήτημα. Δεν αφορά την κοινωνία οριζοντίως.
Δεν ήταν στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό.
Ναι, θα ψηφίσει.
Θα ψηφίσει.
Δεν είμαι σίγουρη, κύριε Δελατόλα.
Εγώ δεν συμφώνησα με την πρακτική αυτή.
Εγώ από αυτό που έχω δει, με αυτά τα δεδομένα που έχω σήμερα. Όχι, μα δεν σας λέω ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω με τα δεδομένα που έχω δει εγώ μέχρι σήμερα, δεν θα ψηφίσει. Αυτή είναι ανακοίνωση του κόμματος. Έχει πει ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα ψηφίσει. Οι εκλογές λοιπόν μπορεί να γίνουν τέλος Μαΐου, σας λέω εγώ. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Έχει πει Απρίλιο ή Μάιο, αλλά μπορεί να πάει και μέχρι τέλος Μαΐου. Αν πάει λοιπόν τέλος Μαΐου, θα έχουμε τρεις μήνες απεργούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τους πληρώνει ελληνικό. Άρα να παραιτηθούν από την αποζημίωση. Να παραιτηθούν από τα προνόμια.
Θα γυρίσουν, μην αγχώνεστε. Θα γυρίσουν,
για να μην χάσουν τα προνόμια.
Όχι τα προνόμια, γιατί θα αλλάξει το momentum, το εκλογικό.
Και να σας πω και κάτι, κύριε Δουλατολάλο. Ποια αντιπολίτευση? Βγήκε προχτές ο ΣΥΡΙΖΑ και παρουσίασε, λέει, το πρόγραμμα τετραετίας. Πόσο κοστολογήθηκε αυτό? 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Πήγε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
Από ποιον?
Και θα σας πω, με ανάλυση συγκεκριμένη.
Πήγε ο Πρωθυπουργός. ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει άλλη κοστολόγηση.
Σύμφωνοι, αλλά έχει κάνει καμία. Διότι όταν πήγε ο Πρωθυπουργός να αναλύσει βήμα-βήμα, μέτρο-μέτρο, πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο, η απάντηση του κύριου Τσίπρα ήταν: καλά, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Βεβαίως αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αλλιώς θα παραπλάνουμε τους πολίτες. Οι πολίτες να ξέρουν. να ξέρουν τι ψηφίζουμε το κάθε κόμμα. Να ξέρουν ότι αν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το πρόγραμμα, η χώρα την επόμενη μέρα θα κηρύξει χρεοκοπία. 46 δις. Πού τα βρήκατε?
Καλά, μην το λέτε αυτό, γιατί η μόνη κυβέρνηση μετά το 1974 που δεν άφησε καμένη γη ήταν του κυβέρνηση Τσίπρα.
Αλήθεια? Θέλετε να έρθετε να σα πω λίγο στο Υπουργείο Παιδείας? Θέλετε να δείτε λίγο στο Υπουργείο Παιδείας τι παρέλαβα?
Σιγά, κύριε Αμέως, που άφησε καμένη γη.
Καλά.
Έχετε ακούσει τη φράση αυτή που την ξέρουμε εγώ και ο Νίκος 30 χρόνια μετά το 19? Βέβαια, άφησε και 35 δισεκατομμύρια.
Κύριε Δελατόλα, όταν εμείς πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν σαν να είχε περάσει μπουλντόζα και να τα έχει ισοπεδώσει όλα. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα. Δεν υπήρχαν εξετάσεις στο γυμνάσιο. Είχαν καταργηθεί περισσότερες εξετάσεις στο γυμνάσιο. Γιατί? Για να μην κουράζουν τα παιδιά. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, παιδιά, τέρμα οι εξετάσεις. Θα ήταν έγκλημα αυτό όμως, κύριε Δελατόλα. Σας θυμίζω ότι ο προκάτοχός μου έλεγε τα παιδιά να ξυπνάνε πιο νωρίς, πιο αργά, να μην κουράζονται. Σας θυμίζω ότι τη σημαία την κρατούσε όχι ο πιο άξιος. Όποιος κληρονότανε, κρατούσε τη σημαία. Τι μήνυμα περνούσε αυτό στη νέα γενιά? Ότι στη ζωή φτάνει να είσαι τυχερός, όχι να είσαι ο καλύτερος.
Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Παιδείας και βουλευτή του Βόρειου Τομέα και πάλι υποψήφια στο Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών, την κυρία Νίκη Κεραμέως, που μας έκανε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Real FM.
Μία παράκληση όμως. Την επόμενη φορά ο κύριος Δελατόρας να είναι μαζί μας. Να είναι μαζί μας από κοντά.
Πιο ενεργά, πιο ενεργά.
Ακριβώς.
Εμένα
μου αρέσει πολύ αυτός ο διάλογος.
Σήμερα ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης, διότι προσαρμόστηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας των προηγούμενων ημερών. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους, ή πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης, ή ακόμα πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας? Τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει με τις ανάγκες και τα όνειρά σας. Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας με ασφάλεια και προστασία να διαμορφώνετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε να έχετε στο μέλλον. Το Full Life Balance and Protect, το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο προϊόν, ιδανικό για την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.